Bos días, señoras e señores. Chegamos ao término deste curso superior adicado á análise da nova legislación administrativa básica e ao termo tamén desta mañá co profesor López Benítez, en relación ao cal estou segura de que haberán apreciado o seu magisterio e a claridade do mesmo. Ele é un colaborador xa regular da Escola Galega de Administración Pública en temas nos que é experto, como o desta mañá, e que se pode comprobar ata que punto ten entendidas perfectamente estas cuestións tanto nas súas ponencias como nas súas publicacións ao respecto. Polo demais, coido que pechamos hoxe un curso esencial na formación dos empregados públicos polo impacto e pola influencia no noso oído, no oído administrativo, da nova legislación administrativa básica, legislación que foi analizada o detalle nesta actividade. Nela puideron profundar en temas como os principios da potestade sancionadora, relacións interadministrativas, as notificacións electrónicas ou os seus dereitos das persoas nas súas relacións coa administración pública, entre outros. Dende a GAP somos perfectamente conscientes de que a publicación das leis 3940/2015 comportan unha reforma integral da organización e do funcionamento das nosas administracións e que, polo tanto, estes cambios deben ir acompañados dun programa formativo completo e axeitado ás necesidades dos empregados públicos. Dende a aprobación das citadas normas, adicamos unha parte importante dos nosos recursos á convocatoria de actividades sobre esta temática e, gracias a esta medida, todos os empregados públicos de Galicia poden acceder a unha formación acorde cos referidos textos legais. En concreto, para 2018, temos programados un total de 22 cursos de formación continua sobre as leis 3940/2015, formación que se completa, como xa saberán, no noso plan de formación, coa posibilidade de acceder aos contidos destas normas no noso programa de autoformación. O propósito desta medida é chegar a todos os empleados públicos asinando unha materia imprescindible no funcionamento da administración. Sin embargo, saben tamén que a formación relativa a estas dúas leis non pode circunscribirse únicamente á análise e comprensión dos referidos textos normativos. O próximo 2 de outubro é a data límite marcada pola Lei 39 para adaptarse plenamente ao funcionamento telemático da Administración, a data límite para que a Administración empece a funcionar en todos os eidos de xeito electrónico. Por este motivo, esta mesma semana publicamos unha convocatoria extraordinaria na que se inclúen numerosos títulos relativos á Administración electrónica. Estou convencida de que todos estos esforzos, tanto pola banda da Escola Galega de Administración Pública como pola súa, comportará unha administración máis áxil, máis transparente, máis interconectada e máis cercana aos cidadáns. Tan só me queda, pois, agradecerlles o seu interese pola actividade, interés que me teñen transmitido todos os meus compañeiros. Espero que este curso estivese á altura das súas expectativas e, polo tanto, agardo velos novamente aquí na Escola Galega de Administración Pública. Moitas gracias e hasta pronto.
¿Qué tal?